Britská vláda se chystá přesvědčovat občany, že by měli v noci déle spát, aby tak co nejlépe chránili své zdraví. Chronický nedostatek spánku může způsobit vážné zdravotní problémy, včetně vyššího rizika obezity, infarktu, cévních mozkových příhod nebo deprese. Máte dost času na zdravý spánek, co všechno ovlivňuje délku vašeho spánku a jak kvalita spánku ovlivňuje váš zdravotní stav? Co myslíte, jak důležitý je pravidelný spánkový režim? Těšíme se na vaše názory, číslo do studia možná znáte, připomenu ho 221 552 777.
Radioforum.
Pozvání do studia dnes přijal profesor Karel Šonka z Centra pro poruchy spánku a bdění na neurologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den.
Dobré poledne.
Pane profesore, je situace u nás podobná jako ve Velké Británii?
My si myslíme, že pravděpodobně ano a že není důvodu, proč by měla být jiná, ale data přesná nemáme.
A kde vidíte příčinu nedostatečného spánku?
Tak to nejdůležitější je, že lidé v moderních zemích svévolně spánek zkracují, aby stihli v denní době nebo v době bdělosti podstatně víc, než když by spali přiměřeně dlouho, a sami si neuvědomují, že to je chyba.
Říkáte přiměřeně dlouho. Co to je?
Ta doba, která se považuje, je tam samozřejmě velká individuální variabilita, která se pro průměrného člověka dospělého věku považuje za minimálně 7 hodin spánku za den.
Ale dostávám se k tomu, že ta kvantita nikdy nemusí odpovídat kvalitě.
Ano, samozřejmě jsou situace, kdy ten člověk má nějakou nemoc, která ten spánek znekvalitňuje, a pak i když spí relativně dlouho, tak to nemá ten správný význam. Ale to není asi to nejdůležitější. Nejdůležitější je to, že obecná populace, která před 100 lety spala třeba 8 až 9 hodin, teďka spí o 2 hodiny méně.
A můžeme si tím, že vlastně nedodržujeme ten spánkový režim, způsobit třeba po nějaké době nemoci spánku?
To už vychází z té studie, kterou jste citoval na začátku a která opakovala to, co se ví už možná 30 let, protože podobná akce proběhla ve Spojených státech, ještě tu odstartoval dokonce prezident Reagan už v 80. letech, tak se ví, že zkrácený spánek dlouhodobě vede k zvýšenému riziku, prosím, to je jenom zvýšenému riziku, že člověk onemocní některými nemocemi. Nemoci srdce, nemoci metabolického charakteru, diabetes druhého typu, obezita. Ví se, že kdo spí kratší dobu, má také větší riziko, že dříve umře a že bude trpět nějakou poruchou v nálady, depresí a podobně.
V poslední době se hodně mluví o tom, že zejména teenageři tráví třeba půlnoci s mobilem v ruce a jednak teda působí na ně to svícení té obrazovky a potom je to přerušovaný spánek, čili nebo mají ten deficit spánku. Je to škodlivé a může to způsobit nějaké
tak
poruchy?
Rozhodně u mladých lidí je to zkrácení spánku více zmapováno a u té zmiňované komunity lidí, co jsou do určité míry trvalé na počítačích nebo na nějaké technice tohoto typu, víme, že je navíc ještě jiný typ poruchy, a to, že pozdě chodí spát, to, že dlouho, že oddalují usnutí a že se vlastně dostanou mimo tu konvenční dobu, kterou člověk je denní tvor, takže má spát v noci, pochopitelně. A to se těmto lidem posune, takže usínají později. Mm-hmm.
Je to tady, jak jsem pochopil z té zprávy, vlastně celospolečenský zájem, abychom dobře spali a dlouho. Jak to může vláda ovlivnit?
No tak je to jistě režimové opatření, které se nedá lidem vnutit, ale možná, že osvěta zatím na toto téma byla relativně malá a že připomínat, že člověk má nejenom zdravě jíst, ale i třeba zdravě spát, je jistě na místě. A potom jsou některé situace, kdy i státní instituce mohou dopřát třeba větší čas na odpočinek a na spánek.
Říká náš host v Radioforu profesor Karel Šonka. My teď máme u telefonu posluchačku, která žije v Dánsku. Mimochodem má dvě děti, možná to s tím, o čem dnes povídáme, souvisí. Marta Nachtmann Josefsen, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Týká se podle vás problém s nespavostí ve víceméně stejné míře celé Evropy, co myslíte?
To těžko soudit, ale myslím, že to, co zmiňoval pan doktor, že se s tím setkávám i tady od odborníků v Dánsku ohledně toho spánkového deficitu nebo i toho problému toho modrého světla nebo toho umělého světla, které vlastně poškozuje spánkový režim.
A je to třeba téma v Dánsku, že se snaží nějakým způsobem možná i vláda apelovat na to, aby lidé dbali na svůj životní nebo na způsob života, včetně tedy toho správného spánku?
No, vláda asi přímo ne, ale máme tady takovou agenturu nebo prostě úřad, který je pod ministerstvem zdravotnictví, který se jmenuje dánský Sundhedsstyrelsen, což je jako zdravotnický úřad, dá se říct, který vydává všelijaká doporučení ohledně všelijakých oblastí zdravého životního stylu, včetně toho, včetně otázek spánku. A potom se to sem tam objeví v médiích jako téma, jak se má spát, nebo jak má třeba dlouho spát dítě, nebo jak dlouho před spaním by vlastně dítě mělo odložit iPad nebo mobil nebo jinou techniku, protože to světlo z toho monitoru skutečně ovlivňuje nějak mozkovou činnost, takže potom se těžko usíná.
To byla Marta Nachtmann Josefsen, děkuju, nashledanou.
Nashledanou.
Posluchačka Miroslava Šašková, vítejte ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Co vy máte dost času na zdravý spánek?
Já se snažím si ten čas na zdravý spánek udělat. A samozřejmě jsou v životě, myslím, i každého období, kdy se mu spí líp a kdy se mu spí hůř. Takže si myslím, že je potřeba využít všech možných prostředků, aby se člověku spalo dobře. To znamená chodit spát v určitou dobu, mít takový ten spánkový režim individuální. Takže nechodit spát hodně pozdě, ale v určitou dobu a dobře relaxovat. Pro každého to znamená asi něco jiného. Někomu třeba pomůže jít cvičit na večer, nebo se jít projít, nebo nějaké relaxační techniky. Myslím, že těch možností, jak zkvalitnit ten spánek, je dost.
Myslí se Miroslava Šašková. Děkujeme, nashledanou.
Prosím, nashledanou.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
Hostem Radiofóra je profesor Karel Šonka z Centra pro poruchy spánku a bdění na neurologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Já se teď dívám na Facebook. Gabriel Svoboda napsal, využívám polifázový spánek. V noci se má správně spát 7,5 hodiny, ale každou chybějící hodinu a půl lze nahradit 20-minutovým šlofíkem ve dne. Takže například spím 3 hodiny v noci a přes den si dám 3 20-minutové šlofíky. Cítím se zdravý, necítím únavu a mám víc volného času. Jak na to hledíte vy jako odborník?
Na toto není naprosto jednotný názor. Je jisté, že ve vývoji lidstvo kdysi spalo polifázickým spánkem, čili to není něco, co by lidskému organismu bylo nezdravé nebo neznámé, ale v posledních stoletích se lidé naučili spát monofázicky, tak je to spíš méně časté, ale zřejmě to kvantum toho spánku za 24 hodin je rozhodující a samozřejmě ta jeho kvalita.
Naopak Blanku Lednickou trápí nedostatek spánku. Poznamenala k tomu, kéž bych mohla spát tak dlouho, jak bych potřebovala a jak bych si představovala. Jsem sova, takže chodím často spát po půlnoci a bohužel se 4 dětmi, které vstávají mezi 7 a 8, je to celkem peklo. Platí to tohleto rozdělení na ty sovy?
Ano, to jistě platí. A to samo o sobě není žádný životní problém, když je člověk sova nebo skřivan. Problém to nastává v momentě, kdy se mu to nějak nehodí do toho režimu, který mu to okolí vnucuje. A To je samozřejmě, že třeba zaměstnání si člověk vybere, ale kdy vstávají vlastní děti, to už se nedá ovlivnit.
Spánkem podle předpisu se pochlubil Martin. Martin píše, spím jako mimino od 22 do 6, od pondělí do pátku, o víkendu si pospím do 8 hodiny. Jak je důležitý vlastně tento pravidelný spánkový režim?
V zásadě to, co je nejdůležitější, je přiměřené trvání spánku, ale na to, aby většina lidí měla přiměřené trvání spánku, potřebuje mít dobrý pravidelný cirkadiální rytmus, což někteří lidé tolerují, že chodí různě spát a pak si naspí svých 8 hodin, ale většině lidí dříve či později to začne vadit.
Spánek našeho pravidelného přispěvatele Ladislava Harvánka ovlivnila jeho profese. Někdy spím celou noc, jindy třeba jen 2 hodiny a cítím se vyspalý, ale obvykle vydržím spát nejdéle 4 hodiny. Je to asi následkem dob minulých, když jsem pracoval střídavě i v noci, takže mi noční dění nedělá potíže. Už je to 15 let, co si svůj čas mohu regulovat sám a ne pod vlivem nějakých turnusů. To, jak člověk pracuje třeba na směny, ovlivní to potom třeba kvalitu spánku, nechci říkat ve stáří, ale v pozdější době?
Na to není úplně jednotný názor, většinou totiž ten směnný provoz je provázen taky nějakou stresovostí, takže nikdy nevíme, jestli to je špatný návyk, který zůstane tomu člověku a už se ho těžko zbavuje, anebo to je opravdu tíživé onemocnění, když je někdo v noci policistou, tak samozřejmě hned neusne, jako když někdo pracuje, teď nechce se dotknout někde v nějakém klidném prostředí.
Říká profesor Karel Šonka, který je hostem dnešního radiofóra. Povídáme si o kvalitě spánku. Můžete se přidat, můžete nám zavolat na číslo 221 552 777. Po bezesné noci jsme na tom údajně se schopností koncentrace podobně, jako kdybychom měli v krvi 8-10 promile alkoholu. Proč to tak funguje?
Tak jistě, že ten spánek má úkol mimo jiné, aby připravil mozek na to, aby fungoval následujících 16 hodin bělosti. A ta spánková deprivace toto občerstvení mozku omezí a jsou na to třeba velmi přesné statistiky o nehodovosti řidičů, kteří byli nevyspalí. Ten biochemický podklad je poměrně dost složitý a nedokonale probádaný.
Dá se říct, kterých věkových skupin se třeba nespavost, pokud se o ní budeme bavit teď, týká nejčastěji? Často si na ní stěžují seniori, platí to tak?
Určitě to platí. Ale musíme oddělit to, co my jsme začali mluvit o režimových opatřeních, které si více či méně ten člověk sám svévolně připravuje, a nespavosti jako nemoci. A nemoc ta postihuje, ano, starší lidé jí trpí více, ženy trochu více než muži, lidé, kteří mají nějakou další nemoc, tím trpí více a trpí tím více lidé, kteří mají nějakou složitější sociální situaci.
Jaká je nejčastější příčina, dá se to říci, nespavosti?
Nespavosti, myslím si, že je to nějaká konfliktní situace, kterou ten člověk nedokonale řeší nebo nesprávně řeší.
Jak proti nespavosti pomáhají léky?
Tak jistě léky samozřejmě pomáhají velmi dobře, ale mají svoji indikaci a zejména svoje časové omezení, protože většinu léků můžeme dávat na začátku nebo pro přechodnou nespavost, když člověk nespí, stěhuje se, něco ho bolí a podobně, ale pro ty trvalejší formy, kdy se to nějakým způsobem upevní v tom člověku, ta nespavost tak je podstatně lepší psychoterapie.
V jakém okamžiku by se měl člověk, budoucí pacient, obrátit na odborníka, kdy vlastně ta nespavost už začíná být velkým problémem?
Když začíná nějakým způsobem selhávat v denní době a když mu to připravuje nějaký velký nebo nějaký problém, ale tím prvním odborníkem, který řeší naprostou většinu pacientů s nespavostí, je praktický lékař.
Teď máme u telefonu posluchače Pavel Kořený. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Jenom prosím si stlumte rádio, protože jak slyšíte, ruší nás tam ta odezva. Prosím. Pane Kořený? Tak, vypadá to, že posluchač nám z nějakého důvodu vypadl, to nás mrzí. Pojďme zpátky tedy k tomu, o čem si povídáme. Pro koho je tedy určena ta spánková laboratoř na vaší klinice, jak funguje?
Spánková laboratoř, což je takový trošku legrační překlad z anglické historické literatury, má zaznamenávat, jak ten člověk spí, co se s ním děje v noci, a to, co tomu lékaři nemůže říct, my můžeme, nespavec řekne lékaři, usínám až ve 2 hodiny v noci, ale jestli ten člověk v noci dýchal, jak se pohyboval, jak vypadal ten pohyb, jestli mluvil ze spaní, to a jakou měl kvalitu toho spánku, to ten pacient, lékaři říct nemůže, a potom také tím měříme tendenci spát v denní době.
Když je ten problém, že člověk se cítí ospale i po 9 hodinách spánku, co to znamená, že spí nekvalitně?
Buď to, že spí nekvalitně, což je asi častější příčina, a nebo že má takzvanou primární nadměrnou spavost, to je nějakou nemoc, která se projevuje nadměrnou spavostí, aniž by ten noční spánek byl nějak změněný. A těch primárních nadměrných spavostí není moc, ale na druhou stranu ty pacienty velmi obtěžují, mimo jiné, protože dlouho trvá, než se dostanou k adekvátní péči, a dokud jim nezabere nějaká přiměřená léčba, tak je vlastně zkracuje na té denní aktivitě a ve spoustě věcí je omezuje.
Připomenu číslo do studia, posloucháte Český rozhlas Plus, Radioforum, dnes o kvalitě spánku. 221 552 777. Teď je na lince Pavel Škopík, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Posloucháme vás, jak jste na tom se spánkem?
Já výborně, to
určitě. Blahopřejeme.
Děkuju. Já mám spíš dotaz, kdy se z člověka, respektive z nějakého toho dospívajícího jedince, stává sova a ne skřivan. Ten dotaz směřuje na to, že mám kolem sebe spoustu dětí a tak nějaký známý a podobně, a vlastně platí nějaké obecné pravidlo, že děti chodí jako brzo spát a velice brzo stávají. A zajímá mě spíš, kdy, jako v jakém momentu životní fáze se stane to, že ze skřivana, což jsou kolem snad všichni, se stanou najednou jako sovy. A jestli je to jako změnou toho režimu, že už neudrží být skřivana pod nátlakem třeba školy, zkoušek a tak dále, se z nich stanou sovy, anebo se to prostě tak jako nějak narodí a v nějakých třeba 12-15 letech se to samo změní.
Tohle je důležitý dotaz, protože ta chronobiologická preference, jestli je člověk skřivan nebo sova, je daná jednak geneticky, takže někteří lidé jsou od narození dominantně večerní a dominantně ranní typy, ale potom do určité míry to může ovlivnit prostředí. A ten vývoj, že děti usínají brzo a brzy se budí, to je obecně platné. Část dětí se přesmykne do toho pozdního usínání, řekněme v adolescenci po 15. roce docela typicky, a trvá to do 25-30 let, kdy zase se pomaličku ta většinová populace vrací k tomu centru, a starší lidé ve stáří naopak preferují obecně, nemluvím o těch výjimkách, obecně preferují dřívější usínání a dřívější probuzení.
Tak to byl Pavel Škopík. Děkujeme za otázku. Spokojen?
Taky děkuji.
Mějte se hezky. Naschledanou. A další posluchač Josef Pukovský, vítejte v Radioforu. Dobrý den.
Dobrý den, pane redaktore. Jsem už dlouho v důchodu. Nic mě nebrání, abych si dopřál 6, 8 i více hodin spánku. Chce to žít bezstarostně, neprobírat špatné události, netrpět bolesti a tak dále. Jenom se stačí podívat, jak to někde chodí. Některým začíná život v nočních hodinách, v barech, v některých sportech. Je vidět, že si rodiče berou i malé děti s sebou. Někdy z jiných, hlavně v jiných zemích, děti chce oni po ulicích. Jestli mají pak ve staří potíže s tím spánkem, a se zamyslí a berou si léky na spaní. Byl jsem jednou v Španělsku 10 dní a jsem se tam týden nevyspal, protože tam oslavovali nějaké narození nebo jakosi královské tu rodinu. Kdy celou noc bouchání, děrbuchy a tak dále, kraval, to se nedalo vydržet. Takový je život. No, tak
Josef Pukovský, děkujeme. Po svém. Mějte se hezky, naschledanou. Pane profesore, tak když budeme mluvit třeba o tom nočním životě a požívání alkoholu, to má asi taky vliv, teď nemluvím o dětech, ale na kvalitu spánku.
Tak alkohol je nejběžnější samoindikované hypnotikum možná století. Teď je úplně jednoduše dosažitelný, dříve by to bylo složitější, ale alkohol u většiny lidí zlepšuje usínání, ale vede k méně kvalitnímu spánku, což si mnozí lidé neuvědomí, že vlastně potom spí hůř. Starší lidé často nám referují, že když si dají nějaký alkohol, takže potom se dokonce probudí, a nebo že se budí opakovaně. Takže alkohol nedoporučujeme, přestože z prvního pohledu se zdá, že ten spánek navozuje.
Mm-hmm. Co káva?
Káva, ta tolerance ke kávě je různá, ale spoustě lidí to musíme rozmluvit a také ta tolerance ke kávě vzhledem ke spaní v životě klesá. Spousta lidí nám řekne, celý život piju 3 kafe, posledních 10 večer, nikdy mi to nic nedělalo, teď nespím, ale to je tak se spoustou funkcí v životě.
Jak už zaznělo, vy se nezabýváte jenom nedostatkem spánku, ale i nadměrnou spavostí a s tím souvisí dva lékařské termíny hypersomnie a narkolepsie. Můžete to vysvětlit?
Hypersomnie je obecně název pro nadměrnou spavost, kterou nějak my definujeme a jak jsem říkal, to pacienty obtěžuje a některé ty formy se dokáží efektivně léčit. A narkolepsie je přímo nemoc, která je postihuje možná třeba 0,5 promile lidí a je to nemoc, která se projevuje imperativní spavostí, kdy ten člověk usíná často i v situacích, kdy ani nevyspalý zdravý člověk by neusnul. Je to velmi obtěžující a ještě má navíc další symptomy, včetně nekvalitního nočního spánku.
Teď máme ve vysílání dalšího posluchače, jmenuje se Štěpán Machek, vítejte, dobrý den.
Dobrý den. No, já bych měl na pana profesora taky dotaz, protože teda já jsem vždycky byl přesvědčený o sobě, že jsem sova. Teďkon teda dělám řidiče, takže stávám každý den ve 4 ráno, spím průměrně 5 hodin denně a to i o víkendech, protože abych zaplatil rodinu a přispěl rodičům, protože mají malý důchody, tak opravdu ještě chodím pracovat o víkendech. Takže vlastně jsem se nevyspal pořádně, ani nevím kdy, naposledy. Ale právě, že jakoby jsem vždycky měl problémy se stáváním ráno a teď po nějakých 5 letech, když už mám možnost ráno spát, tak se stejně zbudím v 4, jak stávám každý den a stejně nenaspím víc, i kdybych chtěl. A když jako hodně jsem přetažený, tak mám naopak problémy, že nemůžu usnout vůbec. Je to jako standardní? Jako to...
Tak to je zajímavý dotaz, který myslím, že by položilo více posluchačů. Nemůžeme říct, že to je standardní, ale je to bohužel běžné a ten rytmus, který si člověk navykne, se přenese často do situací, kdy ho nemusí udržovat a přestože by pro člověka bylo výhodnější spát déle, tak se ráno budí, ale těch vašich 5 hodin je málo.
No. Co s tím?
Ne, no. Dobrý, děkuji za odpověď.
Mějte se, nashledanou.
Od toho je zřejmě také ta popularizační akce britské vlády, která má nasměrovat lidi na to, aby si víc vážili svého zdraví a pěstovali ho nejenom tím, že si čistí zuby a že jedí zdravé jídlo, ale také, aby přiměřeně dlouho spali, což je někdy v běžném životě opravdu těžké, jak jsme slyšeli.
Jak pomáhá třeba tělesná únava?
Tak jistě, že fyzická únava patří k běžnému normálnímu životu, ale nedá se říct, že by to bylo nezbytně nutné pro zdravý spánek.
Adolescenti někdy působí dojmem, že nejsou schopni vylézt z postele. Týká se ten nadměrný spánek v nějaké větší míře třeba právě mladých lidí?
Je to zajímavé, že někdy mezi 15. a 20. rokem je taková jakoby fyziologická hypersomnie. To v té době ten člověk je schopný, pokud nemá nějakou povinnost spát relativně dlouhou dobu, ale když musí, tak po těch 8 hodinách celkem dobře může fungovat. A ta schopnost spát bez přestání pak zase trochu klesá.
Proč nelze spánek jakoby naspat dopředu, když víte, že potom v týdnu budete brzy stávat?
Na to je několik matematických modelů, ale které všechny vycházejí z toho, z té premisy, že vlastně spánek kompenzuje to, co se stalo, nebo to, co se stalo předtím, že vlastně jakoby odplavuje něco, co proběhlo předtím. co se vytvořilo předtím.
A oni jsou různé fáze spánku, která z nich je, dá-li se to říci, nejdůležitější?
Máme non-REM a REM spánek. REM spánek je asi zřejmě důležitý celý a z hlubokého spánku, z non-REM spánku je nejdůležitější ten hluboký spánek, ale to my nemůžeme naprogramovat, jenom víme, že v první polovině noci je víc toho hlubokého non-REM spánku.
My jsme se na Twitteru ptali našich posluchačů, kolik hodin denně spíte? 19% méně než 6 hodin, 44, 6 až 7, 35% více než 7 hodin a 2% nezajímá mě to. Je to podle vašich poznatků odpovídá to asi?
To já myslím, že odpovídá mladému a střednímu věku a taky to ukazuje, že vlastně více jak polovina lidí spí málo.
Máte vy sám nějaký recept na dobrý spánek?
No. Tak snažím se chodit přiměřeně spát, už nesloužím, tak už mi to jde lépe.
Říká profesor Karel Šonka z Centra pro poruchy spánku a bdění z neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Děkuji vám, mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.